Գլուխ երկրորդ. Բացվեց շաբաթօրվա առավոտը։ Ամառվա բնությունը շնչում էր թարմությամբ, շողշողում էր և կյանքով եռում։ Ամեն սրտում երաժշտություն էր հնչում, իսկ եթե դա երիտասարդ սիրտ էր, ապա երգը հոսում էր ինքն իրեն։ Բերկրանք կար ամեն դեմքի վրա և գարուն ամեն մեկի քայլվածքում։ Սպիտակ ակացիաները փարթամորեն ծաղկել էին և օդում ծփում էր անուշահոտությունը։ Կարդիվ բլուրը, որն ամեն տեղից երևում էր, ամբողջովին կանաչել էր։ Հեռվից թվում էր ավետեաց երկիր, խաղաղ ու անդոր, հրաշալի։ Թոմը դուրս եկավ փողոց, մի ձեռքին կրով լի դույլը, մյուս ձեռքին մի երկար վրցին։ Տղան նայեց ցանկապատին և նրա սրտից դուրս թռավ ամեն ուրախություն։ Խորթախից իջավ տղայի հոգուն։ Ինը ոտնաչափ բարձրություն և 30 յարդ երկարություն ունեցող մի ցանկապատ։ Կյանքը նրան անիմաստ հիմար բան թվաց։ Գոյությունը բեռ։ Հառաչելով, նա վրցինը թաթախեց սկրի մեջ և քսեց վերևի տախտակին։ Նորից մի քանի անգամ քսեց, ապա սպիտակ գույնով ներկված այդ աննշան մասը համեմատեց չներկված տախտակների հետ ու հուսահատ նստեց տակառի վրա։ Ջրի թիթեղե դույլը ձեռքին, բուֆալոյի աղջկերքը երկելով, դարպասից դուրս եկավ Ջիմը։ Քաղաքային ջրամբարից ջուր բերելը մինչ այդ Թոմի համար ատելի աշխատանք էր եղել, բայց այժմ դա այնքան էլ վատ չթվաց։ Նա հիշեց, որ ջրհորի մոտ միշտ մեծ բազմություն է հավաքվում։ Այնտեղ միշտ լինում էին սպիտակ, խառնածին և նեգր տղաներ ու աղջիկներ, որոնք, իրենց հերթին սպասելով, հանգստանում էին, խաղալիքների առևտուր անում, կատակում, կռվում, թեթև սոլիկություններ անում։ Եվ նա հիշեց, որ թեև ջրհորը հազիվ 150 յարդ հեռավորության վրա էր, բայց Ջիմը մի դույլ ջուրը երբեք մի ժամից շուտ չէր բերում, երբեմն նույնիսկ պետք էր լինում նրա հետևից գնալ ու կանչել։ «Լսիր, Ջիմ», ասաց Թոմը, «ես ջուրը կբերեմ, եթե դու իմ փոխարեն մի քիչ սպիտակեցնես»։ Ջիմը գլուխ նորորեց և ասաց. «Չեմ կարող, միստր Թոմ, ձեր տիկինն ինձ ասել է ջուրը բերել առանց կանգ առնելու և որևէ մեկի հետ խոսելու. Նա ասաց. «Ենթադրում եմ, որ միստր Թոմը քեզ կառաջարկի ցանկապատը սպիտակեցնել»։ Եվ ասաց. «Դու քո ճամփան շարունակիր և գործիդ նայիր»։ Նա ասաց. «Ես կգամ ու նրա սպիտակեցնելուն կնայեմ»։ «Է, նրա ասացին ուշադրություն մի դարձրու, Ջիմ, նա միշտ այդպես է ասում»։ «Տուր ինձ դույլը, ես մի վարկյանից կգամ»։ «Նա իսկի չէ, իմանա»։ «Օհ, չեմ կարող, միստր Թոմ, ձեր տիկինը դրա համար գլուխս կթրցնի, հավատա, կթրցնի»։ «Նա»։ «Նա ոչ ոքի չի ծեծում, նա միայն իր մատնոցով գլխին թխկացնում է, իսկ դա ինչ է որ, ով է դրան ուշադրություն դարձնում»։ «Նա միայն սարսափելի բաներ կասի, բայց խոսքը բոլոր դեպքերում ցավ չի պատճառում, եթե միայն լաց չլինի»։ «Ջիմ, ես քեզ մարմարե գնդիկ կտամ, սպիտակ գնդիկ կտամ»։ Ջիմն սկսեց տատանվել։ «Սպիտակ գնդիկը, Ջիմ, դատարկ բան չէ»։ «Ու, հրաշալի բան է, ճիշտ է, բայց, միստր Թոմ, ես սարսափելի վախենում եմ ձեր տիկնոջից»։ «Եվ բացի դրանից, եթե ուզում ես, ցույց կտամ նաև իմ ոտքի վիրավոր մատը»։ Ջիմը պարզապես մարդ էր և այդ մեծ գայթակղությանը չէր կարող դիմանալ։ Նա դույլը դրեց գետնին, վերցրեց սպիտակ գնդիկը և մեծ հետաքրքրությամբ սկսեց նայել, մինչ Թոմը քանդում էր վիրավոր մատի կապը։ Մի րոպե հետո դույլը ձեռքին, Ջիմը արդեն վազում էր փողոցով։ Թոմը մեծ եռանդով սպիտակեցնում էր ցանկապատը, իսկ մորաքույր Պոլին հեռանում էր հողաթափը ձեռքին և հաղթական արտահայտությունն աչքերում։ Բայց Թոմի եռանդը երկար չտևեց։ Նա սկսեց մտածել այդ օրվա համար իր ծրագրած ուրախությունների մասին, և ցավերը բազմապատկվեցին։ Շուտով տղաները կգնան տարբեր հետաքրքիր տեղեր և աշխարհով մեկ Թոմին կծաղրեն, որ ստիպված է եղել աշխատել։ Այդ միտքը կրակի պես այրում էր նրան։ Նա հանեց իր բոլոր աշխարհիկ գանձերը և սկսեց նայել։ Դրանց մեջ կային ջարդված խաղալիքներ, մարմարե գնդիկներ և ամեն տեսակի իրեր։ Դրանք բավական էին փոխանակելու համար, բայց չէր կարելի գոնե կես ժամվա լրիվ ազատություն գնել։ Նա գրպանը դրեց իր աղքատիկ հարստությունը և հրաժարվեց տղաներին կաշառելու մտքից։ Այդ ծանր ու անհուսալի պահին նրա մեջ հանկարծ ոգևորություն ծնվեց։ Մի մեծ հրաշալի ներշնչանք։ Նա վերցրեց վրձինը և սկսեց հանգիստ աշխատել։ Այդ պահին երևաց Բեն Ռոջերսը, հենց այն տղան, որի ծաղրանքներից Թոմը բոլորից շատ էր վախենում։ Բենը ոչ թե քայլում, այլ թռչկոտում էր, ի ապացույց այն բանի, որ սիրտը թեթև էր և մեծ հեռանկարներ ուներ այդ օրը։ Նա խնձոր էր ուտում և ժամանակ առ ժամանակ երկար մելոդիկ սուլում, որին հաջորդում էր ցածր տինգ-տանգ-տանգ, տինգ-տունգ-տունգը, որովհետև նա իրեն շոգենավ էր պատկերացնում։ Մոտենալով նա քայլերը հանդարտեցրեց, կանգնեց փողոցի մեջտեղում և սկսեց կամաց, զգուշությամբ ու նկատելի ճիքով շուռ գալ, որովհետև այդ պահին նա մեծ մի սուրին էր, ինը ոտնաչափ խորությամբ ջրի մեջ նստած։ Նա միաժամանակ և նավեր, և նավապետ, և ազդանշանի զանգ, այնպես որ նա իրեն պետք է պատկերացներ սեփական տախտակամածին կանգնած, ինքն իրեն հրամաններ արձակելիս և կատարելիս։ «Կանգ առ, տինկալինլին»։ Մեքենան կանգ առավ և դանդաղ մոտեցավ մայթին։ «Ետ, տինկալինլին»։ Նրա թևերը իջան և ձգվեցին կողերը։ «Ետ շարժվիր դեպի աջ, տինալինլին, չոու, չոու, չոու»։ Նրա աջ ձեռքը մեծ շրջանակներ էր գծում, որովհետև ներկայացնում էր 40 ոտնաչափ անիվ։ «Ձախ կողմը թեքիր, տինալին լին, չոու, չոու, օու»։ Այժմ նա ձախ ձեռքով էր շրջանակներ գծում։ «Կանգ առ, տինալին լին, կանգ առ, շուր արի, քիթ առաջ, պարանը գցիր, ի՞նչ ես կանգնել, բռնիր պարանը, օղակը ցցին գցիր, բաց թող, մեքենան կանգնեց, սըր, տինալին լին, շտ, շտ, շտ»։ Նա ձայնը նմանեցրեց ծորակից դուրս եկող շոգու ձայնի։ Թոմը շարունակում էր սպիտակեցնել և ուշադրություն չէր դարձնում շոգենավին։ Բենը մի պահ նայեց, ապա ասաց. «Հի-հի, կոճղին ես կապված, հա»։ Ոչ մի պատասխան։ Թոմ արվեստագետի աչքով նայեց իր ներկածին, վրձինը մի թեթև քսեց և ետ գնաց ավելի լավ նայելու։ Բենը նավարկելով մոտեցավ նրան։ Թոմի բերանի ջուրը գնաց խնձորի համար, բայց շարունակեց իր աշխատանքը։ Բենն ասաց. «Հը, մեր տղա գործի են լծել, հա»։ «Ախ, այդ դու ես, Բեն, չնկատեցի»։ «Լսիր, ես գնում եմ լողանալու, դու չես ուզում»։ «Բայց չէ, դու գործ ունես, պետք է աշխատես»։ Թոմը մի պահ նայեց նրան և ասաց. «Դու ի՞նչն ես աշխատանք համարում»։ «Միթե դա աշխատանք չէ»։ Թոմը շարունակեց սպիտակեցնել և անփույթ ասաց. «Գուցե աշխատանք է, գուցե և ոչ. ես միայն այն գիտեմ, որ դա Թոմ Սոյերի սրտին մոտ է»։ «Էհ, վերջ դուր, հո չես ուզում ասել, որ դա նույնիսկ քեզ դուր է գալիս»։ Վրձինը շարունակեց շարժվել։ «Դուր գալ»։ «Իսկ ինչու պիտի դուր չգա, հո ամեն օր տղաներին չի հաջողվում ցանկապատ ներկել»։ Դրանից հետո գործն այլ ընթացք ստացավ։ Բենն ընդհատեց խնձոր կրծելը։ Թոմը վրձինը թեթևակի ետ ու առաջ էր տանում, ետ գնում ու նայում արդյունքին, տեղ-տեղ վրձինի հարված տալիս և նորից քննադատաբար նայում։ Բենը, որ հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմանը, գնալով ավելի էր հետաքրքրվում, ավելի հմայվում։ Ի վերջո ասաց. «Լսիր, Թոմ, դուր մի քիչ էլ ես ներկեմ»։ Թոմը մտածեց, ձևացրեց, թե համաձայնում է, բայց միտքը փոխեց։ Ոչ, ոչ, բեն չի կարելի։ Մորակույր Պոլին շատ պահանջ կոտ է հատկապես հենց այս ցանկապատի նկատմամբ, որովհետև փողոցի վրա է։ Գիտես, եթե հետևի կողմի ցանկապատ լիներ ուրիշ բան, նա չէր էլ մտածի։ Այո, նա շատ պահանջ կոտ է այս ցանկապատի նկատմամբ, շատ մեծ խնամքով պետք է կատարվի։ Ես համոզված եմ, որ 1000, գուցեև 2000 տղայից մեկն էլ չկարողանա այնպես անել, ինչպես հարկն է։ Միթե, դե լավ, թույլ տուր գոնե փորձեմ, մի քիչ, Թոմ, եթե ես քո տեղ լինեի, թույլ կտայի։ Բեն, ես սիրով կթողնեի, ազնիվ խոսք, բայց մորաքույր Պոլին, Ջիմն էլ ուզեց անել, բայց նա չթողեց, Սիդն էլ ուզեց ներկել, բայց էլի չթողեց։ Չես տեսնում ինչքան զգույշ եմ, իսկ եթե թողնեմ ու մի բան պատահի ցանկապատին։ Չէ, չէ, ես շատ զգույշ կլինեմ, թույլ տուր մի անգամ փորձեմ։ Լսիր, խնձորիս միջուկը քեզ կտամ։ Դե լավ, վերցրու։ Չէ, բեն, չէ, մի արա, վախենում եմ։ Ամբողջ խնձորը կտամ։ Թոմը վրցինը տվեց նրան դժգոհ արտահայտությամբ, բայց սրտում գոհ էր։ Եվ մինչ նախկին մեծ Միսուրիի շոգենավն աշխատումը քրտնում էր արևի տակ, պաշտոնաթող արվեստագետը մոտակա ստվերում, տակառի վրա նստած, ոտքերն էր օրորում, խնձորը ծամում և նոր անմեղների համար ծուղակ պատրաստում։ Զոհերն անպակաս էին։ Իրար ետևից տղաներ էին գալիս։ Նրանք մոտենում էին Թոմին ծաղրելու մտադրությամբ, բայց հետո խնդրում ցանկապատը սպիտակեցնել։ Երբ Բենը հոգնեց, նրա փոխարեն թղթի մի նոր օդապարիկի դիմաց ներկելը շարունակեց Բիլի Ֆիշերը, իսկ երբ սա էլ հոգնեց, սատկած մկով, որի ոտքից պարան էր կապված, Ջոնի Միլլերը Թոմից գնեց աշխատանքը և այսպես շարունակվեց մի քանի ժամ։ Իսկ երբ կեսօրն անցավ, առավոտվա աղքատ Թոմը ուղակի լողում էր հարստության մեջ։ Բացի վերոհիշյալ գանձերից, նա ուներ 12 մարմարե գնդիկ, կապույտ ապակու կտոր, որի միջով կարելի էր նայել, փայտե թնդանոթ, ոչ մի բան չբացող մի բանալի, մի կտոր կավիճ, ջրամանի ապակե խցան, մի թիթեղե զինվոր, մի զույգ շերեփուկ, մի աչկանի կատվի ձագ, պղնձե բռնակ, մի շան վզնոց առանց շան, դանակի մի կոտ, նարնջի 4 կեղև ու լուսամուտի մի հին կոտրած շրջանակ։ Ոչինչ չանելով, Թոմը շատ լավ ժամանակ անցկացրեց, իսկ ցանկապատն արդեն ծածկվել էր 3 շերտ ներկով, եթե ներկը չսպառվեր, նա քաղաքի բոլոր տղաներին կսննկացներ։ Թոմը մտածեց, որ աշխարը ի վերջո այնքան էլ դատարկ չէ։ Նա, առանց իմանալու, հայտնաբերել էր մարդկային գործողության մի մեծ օրենք, որպեսզի երեխան կամ հասակն առած մարդ մի բանի ձգտի, անհրաժեշտ է պարզապես այնպես անել, որ նա դրան դժվարությամբ հասնի։ Եթե Թոմը մեծ և իմաստուն փիլիսոփա լիներ, ինչպես այս գրքի հեղինակը, նա կհասկանար, որ աշխատանքն այն է, ինչ մարդ ստիպված է անել, իսկ խաղն այն է, ինչ մարդ ստիպված չէ անել։ Եվ դա կօգներ նրան հասկանալու, թե ինչու արհեստական ծաղիկ սարքելը աշխատանք է, մինչդեռ Մոնբլանի գագաթը բարձրանալը բավականություն։ Անգլիայում կան հարուստ ջենտլմեններ, որոնք համրան օրերին ճանապարհորդական քարաձի կարգը իրենք են վարում օրական 20 կամ 30 մղոն, որովհետև այդ բանը նրանց վրա զգալի գումար է նստում, բայց եթե այդ ծառայության համար ռոճիկ առաջարկեին, դա կփոխվի աշխատանքի և նրանք կհրաժարվեին։ Որոշ ժամանակ էլ Թոմը մտածեց այդ փոփոխության մասին, որը կատարվել էր իր հետ, ապա հարստությունը վերցրեց և ուղղվեց դեպի